Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. У сталічным парку Янкі Купала афіцыйныя прафсаюзы адзначылі 1 мая. У Мінску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны Дмітрыем Вусам.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сотні тысяч чалавек ва ўсім свеце сёння бяруць удзел у дэманстрацыях, прымеркаваных да міжнароднага дня працы. Людзі патрабуюць лепшых працоўных умоваў і пратэстуюць супраць скарачэння сацыяльнай падтрымкі з боку дзяржавы. Больш падрабязна пра тое, як гэты дзень адзначаецца ў Беларусі, у нашай далейшай праграме. Беларусь разам з такімі краінамі, як Туркменістан і Узбекістан, патрапіла ў спіс краінаў, дзе няма свабоды прэсы, у справаздачы амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House. Найгоршая сітуацыя са свабодай прэсы ў паўночнай Карэі, найлепшая ў Фінляндыі, Нарвегіі і Швецыі. Паводле Freedom House толькі кожны шосты чалавек на зямлі мае магчымасць чытаць свабодную прэсу. Гэта самы кепскі паказнік за больш чым 10 гадоў. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя тым, як ва ўкраіне абыходзяцца з былым прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, заявіла дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Раней некалькі еўрапейскіх палітыкаў адмянілі свае паездкі ва ўкраіну ў сувязі з сцверджаннямі пра жорсткае абыходжанне ў турме з Цімашэнкай. Сама яна заявіла пра збіццё ахоўнікамі ў харкаўскай турме, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Лідарка французскага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен сёння заклікала сваіх прыхільнікаў галасаваць незапоўненымі бюлетэнямі падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Ле Пен заклікала не падтрымліваць ні сацыяліста Франсуа Алянда, ні правацэнтрыста Нікаля Сарказі, якія выйшлі ў другі тур. Сама яна заняла ў першым туры трэцяе месца з 18% галасоў. Другі тур выбараў прэзідэнта Францыі адбудзецца 6 траўня. Ле Пен заявіла, што Сарказі аддаў зашмат французскага суверэнітэту еўразвязу і пашырае беднасць сярод грамадзян рэспублікі сваёй эканамічнай палітыкай. Паводле сацыялагічных апытанняў, адносная большасць выбарцаў нацыянальнага фронту гатовая падтрымаць у другім туры Сарказі. Аднак адмова ў падтрымцы з боку Ле Пен можа стаць сур'ёзным ударам для дзейнага прэзідэнта, які паводле тых самых апытанняў пакуль што адстае ад свайго суперніка-сацыяліста. Ле Пен заклікае сваіх прыхільнікаў сканцэнтраваць намаганні на выбарах у нацыянальную асамблею, якія маюць